Minčių susidūrimas pristato Valteris Faitas ir Martinas Smitas, Martinas Liuteris, Tridento taryba, Mirtina žaizda, Didysis prabudimas, Naujovės, Antrasis Vatikano suvažiavimas, Popiežius Pranciškus, Laudato si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Kas naujo profesoriau? Sveiki atvykę į kitą Kas naujo profesorių seriją. Sveikas Valteri, sveiki Martinai. Šiandien nagrinėsime labai sudėtingą temą. Kai kuriems tai gali atrodyti lengva. Bet jei įsigilinsite į tai, tai gali būti varginanti. Ir tai labai aktualu mūsų laikui. Manau, kartais mes neįvertiname to aktualumo. Taigi paprašykime, kad šventoji dvasia vestų mus. Mūsų dangiškasis tėvė, šiandien kaip visada, vėl prašome, kad atsiųstumė mums šventąją dvasią, kuri vadovautų šiai diskusijai. Ir dėkojam už viską, ką darai dėl mūsų Jėzaus vardu. Amen. Martinai, sunaikinimo pabaisa. Ar girdi užėsi? Manau, kad tai yra nuoroda į seną pamokslą Aš girdžiu užėsi. Ir jame nagrinėjama būtent ši problema. Kiek arti esame šios pranašystės išsipildymo? Ir ką tai iš tikrųjų reiškia? Nes labai svarbu, kad jūs suprastumėte šios įvykius, nes jums reikia unikalaus supratimo. Kai susidurite su nuniokojimo bjaurybė. Nes yra žmonių, kurie įmeta tai į istoriją ir sako, kad tai ne ateitis ir tai neturi nieko bendro su tuo. Tam tikras futurizmas numeta tai į tolimą ateitį. Taigi, mes žinoma, tikime istoriniu, testiniu Biblijos modeliu. Ir Martinai, iš tikrųjų pasakykime tiesiai šviesiai. Tai yra vienintelis logiškas, kurio reikia laikytis. Kitai Biblija būtų buvusi parašyta tik žmonėms praeityje ir tik žmonėms ateityje, o visas žmonės blokas vidury neturi nieko bendra su šventoju raštu. Tai absoliutinė sąmonė. Šventasis raštas yra kiekviename istorijos taške. Taigi, jei gyventume reformacijos laikais, tai būtų švento rašto vietos, kurios pasakytų, kur tu esi laiko tekmėje. Ir viskas, kas sakoma, yra aktualu taip pat ir tavo laikui. Taigi, futurizmas iš tikrųjų neturi ateities. Tai labai geras pastebėjimas. Pažvelkime į šią nuniokojimo bjaurybę. Ir pažiūrėkime, ką galime pamatyti. Jėzus kalba apie pranašo Danieliaus išpranašautą sunaikinimo bjaurybę vienaskaitą, daugiau nieko apie tai nenurodydamas. Kurią iš šių nuorodų turėjo omenyje Jėzus. Žinome, visi galime užduoti savo klausimą, kas yra sunaikinimo bjaurybė. Aš turiu galvoje, kad jei tave įspėjo apie kažką ir nežinai, kas tai yra, tai neturi prasmės. Kiekvieną kartą, kai pavyzdžiui apie Babelę, visada sakėte, jei norite perspėti apie Babelę, turite apibrėžti, kas yra Babelė. Kitaip, kokia prasmė tiesa? Taigi, ką reiškia suniokojimo bjaurybė mūsų dienomis? Tai yra, kada sužinosime, kad Jėzus paskelbtas ženklas savo tautai bėgti išsipildė. Aš turiu omeny, tai gana svarbu. Tai turi įtakos mūsų gyvenimui, būtent. Taigi, mes turime žinoti, kas yra sunaikinimo bjaurybė. Ir apie tai kalba pranašas Danielius. Taigi, jei pažvelgsime į žodį nuniokotas, apleistas, Mato 24:15, kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą stovinčioje šventoje vietoje, skaitytojas tai įsidėmi. Morkaus 13:14 eilutė. Kai pamatysite sunaikinimo pabaisą stovint ten, kur jos neturi būti, skaitytojas tai įsidėmi, tuomet kas judėjoje, te bėga į kalnus. Taigi Markas mums pateikė šiek tiek daugiau informacijos. Įdomu tai, kad šiuolaikiniuose vertimuose jie išskiria skliaustelės Morkaus žodžius, apie kurį kalbėjo pranašas Danielius. Šių žmonių argumentas visada yra toks. Na, tai parašyta Mato Evangelijoje, kodėl tu norėtum tai pakartoti Morkaus Evangelijoje. Tai mane taip erzina, kad galėčiau net rėkti. Tai tiesa. O kaip dėl antrojo ir trečiojo liudytojo? Tai taip apgailėtina. Taip, nes reikalas tame, kad tai yra jiems pasiteisinimas. Tai pasiteisinimas, bet taip pat paprasta skaityti kitas dalis ir studijuoti, jei pamiršti apie tai, kada gali patekti į spastus dėl didesnės kritikos, kuri sako, kad Danielius nebuvo pranašas arba jis net nerašė Danieliaus knygos. Kad neparašė taip, arba parašė ne tuo metu, kai buvo parašyta, tai buvo parašyta po įvykio. Ir net tada jie patenka į bėdą, nes tai tęsiasi iki mūsų laikų. Tai kaip nurašytum į praeitį, jei tas įvykis dar net neįvyko. Taigi neikime ten. Aukštesni kritikai yra erzinantis būrys, jie yra paveikti jėzuitų. Todėl turėtume juos nurašyti kaip nesusijusius su tema. Teisingai, nebent kaip priešininkus. Laikykitės Biblijos ir istorija tęsiasi. Teisingai. Luko 21:20 eilutė. Kai matysite Jeruzalės supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tai paralelinis tekstas, taigi visada gerai turėti paralelinį tekstą. Taigi nuniokojimo bjaurybė ir čia vėl bjaurybė, kai jis stovi šventoje vietoje. Lygiai gretus tekstas, kai pamatysite Jeruzalę apsuptą armijų, tada žinokite, kad sunaikinimas arti. Atminkite, kad Matas ir Lukas yra dvigubo pritaikymo pranašystės. Koks tavo ateimo ir amžiaus pabaigos ženklas? Taigi čia yra to laiko pranašystė, yra pabaigos laiko pranašystė. Tiesioginis išsipildymas ir dvasinis išsipildymas. Ir mes neturime to išimti iš lygties, nes tada mes pasiklysime ir turėsime juos atskirti. Bet žinoma, tiesioginis pritaikymas turi pamoką dvasiniam pritaikymui. Taigi jūs negalite jų atskirti, kad tai praeitis, o tai ateitis. Jie iš tikrųjų yra susieti. Tai svarbus teiginys, nes 90% arba 100% atveju kai dėl to kyla konfliktas, kyla todėl, kad jie juos atskiria. Taip, jūs negalite jų atskirti. Pereikime prie teiginio didžiojoje kovoje. Jėzus papasakoja besiklausantiems mokiniams apie nuosprendžius, kurie ištiks puolus į Izraelį. Jis pažymėjo atpildą, kurį Izraelitai patirs atsisakė Mesijo ir jį nukryžiavė. Prieš šį baisų kulminacinį įvykį pasirodys aiškus ženklai. Siaubinga valanda ateis staiga ir netikėtai. Martinai, tai yra svarbu, tiesa. Paskutiniai įvykiai bus greiti. Todėl išgelbėtojas įspėjo savo sekėjus. Kai tik pamatysite Danielio pranašo paskelbtą sunaikinimo pabaisą stovinčio šventoje vietoje, skaitytojas te įsidėmi, tuomet kas bus judėjoje, te bėga į kalnus. Ir ji cituoja Matą ir Luką. Kai šventojoje žemėje nusidriekusioje keletą šimtų metrų už miesto sienų bus įbestas stabmeldiškos romėnų vėliavos, tuomet Kristaus sekėjai turėtų gelbėtis bėgimu. Kai pasirodys įspėjantieji ženklai, reikėtų nedelsiant gelbėtis bėgant. Visai judėjai, kaip ir pačiai Jeruzalei, reikėtų skubiai paklusti ženklams. Kas dirba ant stogo, neturėtų grįžti pasiimti jokių daiktų, net didžiausių brangenybių. O kas pluša laukuose ar vynoginuose, gali palikti ten net karštyje numestus apsiaustus. Jie neturėtų gaišti nei akimirkos, nes gali pražūti. Tai labai svarbus pareiškimas. Sugražina mus prie Loto, ar ne? Taip. Na, jei iš pat pradžių jis nebūtų Sodomoje, tai būtų geriau. Būtų pagerėjimas. Ir jeigu jis nebūtų delsis, tai jau antroji dalis. Ir jo žmona atsigrėžė. Kitaip tariant, jo širdis buvo daugiau ten, negu už miesto. Taigi, viso to kulminacija kainavo jai gyvybę. Kitas teiginys pranašystės dvasioje, manau, tai yra patriarchose ir pranašuose, kur ji aiškiai teigia, kad Loto delsimo priežastis buvo turtas. Taip. Ir jei jis būtų tvirtai stovėjęs ir išėjęs tada, kai turėjo, jo žmona tikriausiai būtų išgelbėta. Taip. Todėl yra gerai klausytis. O Lotas yra pavyzdys tų, kurie pajuda paskutinę akimirką. Tai gali labai brangiai kainuoti. Gerai, ir kitas dalykas, kurį reikia atsiminti ar pastebėti, yra tai, kad tai susiję su pirmąja apgultimi. Atmink, Martinai, kad pirmoji apgultis yra antrosios apgulties pavyzdys. Ir kas svarbu, galite pasiklysti ir pagalvoti, kad tai jau antroji apgultis, kai sakoma, kad net neikite į savo namus arba jei esate ant stogo. Tai skamba kaip greitas pabėgimas, tai yra greitas pabėgimas, bet svarbu atsiminti, kad jie bėga nuo pirmos apgulties. Todėl, jei manote, kad tai bus tik antrojoje apgultyje, galite pakliūti neįtardamas. Pažvelkime į kai kurias detalės. Ką jis turėjo omenyje, kai kalba apie sunaikinimą ir kai kalba apie bjaurastį ir jų derinį? Taip, nes kaip ir užduotame klausime, į kurį jis nurodo. Jūs galite tai paaiškinti. Gerai, pereikime prie Danieliaus eilučių. Danieliaus 8.13. Išgirdau kalbant šventąjį, o kitas šventasis kreipėsi į tą nepažįstamą kalbantįjį. Taigi jis klausosi kalbančių angelų, nes jis yra regėjime. Kiek ilgai tęsis šio regėjimo įvykiai susiję su kasdienė deginamąją auką, atminkite, deginamąją auką pridėta. Šių žodžių nėra originalė. Todėl to nėra, tai yra pridėta. Taigi galėtume perskaityti, kiek ilgai tęsis šio regėjimo įvykiai susiję su kasdienė, siauba keliančia nuodėme, šventyklos ir galybių tripimu. Taigi jis kalba apie laiko pranašystę, 2300 dienų pranašystę. Ir štai čia yra klausimas. Siauba keliančių nusižengimų. Taigi sunaikinimas yra susijęs su nusižengimu. Nusižengimas sukelia sunaikinimą. Tai labai svarbu. Ir kiek ilgai leista trypti abu šventyklą ir galybės po kojomis. Čia yra du aspektai. Šventykla bus trypiama po kojomis ir galybės bus trypiamos po kojomis. Taigi, kas yra šventykla? Padangtė, kurią pastatė Mozė, arba šventykla. Na, žmonės gali pasakyti, kad kalbama apie tiesioginį Jeruzalės sunaikinimą. Bet čia to negali būti, nes kalbama apie 2300 dienų ir jų pabaigą. Taigi, tai turi turėti platesnę konotaciją. Turi nurodyti, kokia yra pabaigos laiko pritaikymas. Bet mes mokomės iš tiesioginio, kas bus pritaikyta pabaigos laikui, kas yra simbolis arba pavyzdys. Taigi turime aptarti šventyklą, ką ji reiškia, kuri yra trupama po kojomis ir galybės. Na, galybės yra Dievo tauta. Taigi Dievo tauta bus persekiojama, o šventykla bus trypiama po kojomis procese. Danielius 9.17. Taigi dabar, mūsų Dieve, išklausyk savo tarno maldą ir prašymą, ir tau pačiam viešpatie te šviečia tavo veidas nuniokotoje tavo šventykloje. Taigi padėk man tai suprasti, kad galėčiau pranešti, kas čia vyksta. Jis užduoda klausimą. Ir ypač jis domisi 2300 dienų pranašystė, kuri turi pradžią ir pabaigą, nes tai laiko pranašystė. Nuo dekreto paskelbimo atkurti ir pastatyti Jeruzalę iki, čia yra mesijinė pranašystės dalis, o tada pabaiga. Ir niekaip to negalite apeiti. Jei turite pradžios datą, turite turėti pabaigos datą. Ir jūs turite taikyti dieną už metus principą. Ir jeigu imsite dieną už metus principą ir jį pritaikysite, tada mesijinė dalis bus visiškai išpildyta ir patenkinta. Todėl tas pats principas turi būti taikomas ir kitiems. Jūs negalite naudoti futurizmo, mesti jį į ateitį, mesti jį į praeitį preterizmo. Tai istorinė nenutrūkstama tėkmė nuo dekreto išleidimo per mesijo erą iki pabaigos. Ir kadangi jis prasidėjo Artaxerxo dekretu išėjusiu 457 metais, jei pridėsite pranašysės laiką, kai jis baigėsi 1844 metais, nori to ar ne, tuo jis ir baigėsi. Ir yra tiek daug žmonių, kurie ginčijasi dėl 1844 metų, bet jie turėtų tiesiog pagalvoti, kas atsitiko 1844 metais. Atsivėrė didžiulės linijos Evangelijos skelbimui. Tuo metu prasidėjo elektroninis amžius perduoti žinę su Morzės kodu. Didžiosios kelionių linijos atsivėrė 1844 metais, atsirado opozicija, spiritizmas, ekumenizmas, kiekvieno izmo, apie kurį tik galite pagalvoti pavidalu, komunizmas, visi jie prasidėjo 1844 metais. Jei tai nėra svarbus metai, tai aš tada nežinau, kas yra svarbus metai. Taigi tai yra esmė ir akivaizdu, kad šetonas puls tai. Aišku, nes jis turi pulti laiko juostą ir tada tave išjuokti. Ir Martinai, kai aš klausau evangelikų pamokslininkų, jie vis dažniau ir dažniau puola Millerito judėjimą. Bet viskas, ką Milleris padarė, buvo pranašystės ir principų pritaikymas bei atėjimas prie išvados. Taip, jis neteisingai suprato įvykį, nes jis nesuprato šventyklos. Bet mes apie tai kalbėsime, kas bet kuriuo atveju taip pat yra Biblijoje, kad tai buvo Dievo valia, kad tai įvyktų. Dievas pridengė savo ranką. Tai kodėl šie evangelikai neišjuokė mokinių, kurie suklydo dėl įvykio, kai Jėzus buvo nukryžiuotas? Jie neteisingai suprato įvykį. Būtent, jie neteisingai suprato įvykį, jie suklydo. Nori, kad dar pakartočiau, jie neteisingai suprato įvykį. Taip, bet jie vis dar Biblijoje. Jie vis dar Biblijoje ir vis dar labai svarbus. Ir svarbu suprasti, kad ta tikrovė turi susitikti su simboliu. Ir jei mes to nesuprantame, tai mes nesuprantame, kodėl Jėzus turėjo mirti. Kad būtų nutrauktas ceremoninis įstatymas, nes tai nurodė į jį. Taip. Todėl tai yra svarbu dalykas, į kurį čia žiūrim. Taigi, jis nori atsakymo, taigi mes taip pat turėtume norėti žinoti atsakymą. Danielius 9:27. Vieną septynetą jis sudarys stiprią sandorą su daugeliu, per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražutis bus išlieta ant niokotojo. Skamba ganas sudėtingai, tiesa. Gali būti sudėtinga, jei tik taip perskaitysi. Jei tiesiog perskaitysi, tai taip ir ištrauksite iš tos pranašystės dalies, kuri iš tikrųjų prieš pastato mesiją su antimesiju, sakykime taip. Ta, kuris stato prieš tą, kuris greuna. Ir jis patvirtins sandorą su daugeliu vienai savaitei. Ir tai yra paskutinioji savaitė toje 70 savaičių pranašystėje. Kas patvirtins sandorą? Akivaizdu, kad mesijas. Tiesa? Ir viduryje savaitės, tai yra 3,5 metų toje paskutinėje savaitėje, jis sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Futurizme jie tai taiko antikristui. ir tada jie meta jį arba į praeitį, arba į ateitį. Tai apgailėtina. Aukojimo sistema baigėsi Jėzaus mirtimi. Taigi užduokite savo klausimą. Ar Jėzus mirė savaitės viduryje? Kitaip tariant, po 3,5 metų, jei skaičiuojate dieną už metus, po 3,5 metų nuo jo tarnysės pradžios. Taip ar ne? Taip, tada tai yra pranašystės išsipildymas. Taigi jis padarė galą aukų sistemai, tapdamas tobulą auką. Tai svarbu. Turime tai suprasti, nes jei to nesuprasite, galite atsidurti katalikybėje ir tada klajojate visomis kryptimis. Taigi, jis sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Kai kurie žmonės sakys, bet jis to nepadarė, romėnai tai padarė, jei nori taip ginčytis. Bet jis sako, aš atiduodu savo gyvybę ir vėl pasiimu ją savo noru. Vietoj jų bus niokojanti bjaurybė. Taigi dabar kalbame apie neigiamą pusę. Jėzus neatneša neigiamo, jis atneša tik teigiamą. Jis nuniokos jį iki galo, o skirtoji pražutis bus išlieta ant niokotojo. Taigi, bjaurastis ten įkuriama tam tikru etapu ir praeina iki pat galo, kol pati sunaikinama. Taip, ir bus sunaikinta tuo akmeniu, kuris atsilaisvino. Taip. Gerai, todėl mes turime žinoti, kas daro nuniokojimą. Kaip jis daro nuniokojimą? Akivaizdu, kad tai buvo tiesoginė prasme. Atėjo romėnų kariuomenė, jie apsupo Jeruzalę, padarė ją nuniokotą, sulygino su žeme. Bet turi būti ir dvasinis pritaikymas, nes pradinėje eilutėje sakoma, šventykla ir galybės bus tripiami visą tą laikotarpį po kojomis. Kas ten vyksta, turime į tai pažvelgti. Danieliaus 11, tai yra sekantis kartas, kai girdime šios žodžius. Jo atsiusti kariuomenės būriai užims ir išniekins šventyklą ir tvirtovę. Matote, kiekvieną kartą tai susiję su šventykla. Jie pašalins kasdienę, deginamąją auką yra pridėta, ir jie pastatys bjaurybę, kuri prives prie nuniokojimo, tiesioginis vertimas. Taigi, kitaip tariant, jie pastatys bjaurybę, dėl kurios ateina sunaikinimas vietoj jos. Todėl turime suprasti, ką tai reiškia. Prisimeni, kad šventykla buvo sugriauta. Taigi dabar kai kurie žmonės sako, na, šventyklą reikia atstatyti ar panašiai. Ne, ne, ne. Mes dabar esame dvasinėje srityje, būtent. Tai labai svarbu, ką jūs ką tik pasakėte, nes daug žmonių čia įstringa, tai vėl turi būti fizinė. Taip, tu negali šokinėti nuo vieno prie kito, jūs negalite padaryti atspindžio tokiu pat kaip tikrasis, nes tada pažeidžiate principą. Dvasinis atvaizdas visada yra didesnis lokalizuoto mažojo tikroviško pavyzdžio išpildymas. Bet jūs mokotės iš pavyzdžio, būtent. Ir tada yra Danielius 12:11. Nuo to laiko, kai buvo nutraukta kasdienė, auka pridedama, jos čia neturi būti, ir pastatyta siaubingoji pabaisa praeis 1290 dienų. Mes nesigilinsime į tą pranašystę, mes tai padarėme ankstesnėse laidose. 1290 dienų ir taip toliau, mes nesigilimsime į tos pranašystės išnarpliojimą, kuri iš esmės yra išplėtimas 1260 metų pranašystės, kuri baigėsi 1798 metais. Ten neįsime, susikoncentruosime tik į šį nuniokojimą. Bet yra laiko tarpas, kuris mums sako, kad tai neturi nieko bendra su tiesioginė šventykla. Būtent aš taip pat norėjau tai paminėti. Vienintelis dalykas, apie kurį galime paminėti, yra tai, kad ji nėra tiesioginė. To negalima pritaikyti tiesiogiai. Gerai. Taigi grįžkime prie Danieliaus 8:13, kuris iš esmės yra pirmasis kartas, kai jis apie tai kalba. Ir tai suteikia mums bendrą apžvalgą. Taigi, angelai kalba apie tai ir jie kalba apie nusižengimą, kuris atneša sunaikinimą. Leisti ir šventyklą ir galybę strypti po kojomis. Taigi mes turime žinoti, paklausti savęs po Jėzaus nukryžiavimo ir po visų tų įvykių ir net po Jeruzalės sunaikinimo, kurį įvykdė pagoniškoji Roma, kada šis šventyklos sunaikinimas įvyko dvasinę prasme. Nes tai tęsiasi iki pat pabaigos. Ir kaip jo kulminacija, ką Jėzus pasakė šią temą, eikite ir išstudijuokite, ką pasakė Danielius. Todėl turime suprasti. Taigi, Martinai, pažiūrėkime į šventyklą ir paklauskime savęs, ką ši šventykla reiškia ir ką istorija mums sako, kaip ji tapo apleista, sunaikinta, nuniokota. Ką tai reiškia? Ne tiesiogiai, o ką tai reiškia? Tiesioginis reiškia dvasinę prasme, teisingai. Taigi čia yra šventykla, tai tik pavyzdys. Ir ten buvo įėjimas su keturiais stulpais. Ir tu įeini tik šioje vietoje, niekur kitur negali įeiti. Ir aplinkui buvo šitas baltas audinys. Biblija aiškiai nurodo, ką reiškia baltas audinys. Tai reiškia šventųjų teisumą. Mes neturime teisumo. Kristus yra mūsų teisumas. Taigi akivaizdu, kad tai reiškia teisumą. Bet jūs turite įeiti pro duris. Kas teigia esas duris? Jėzus. Jėzus teigia esas duris. Gerai, taigi per ką ateini pas tėvą? Per Jėzų. Per Jėzų. Ar jis tai pasakė? Taip. Ar yra kas nors kitas, per ką ateini pas tėvą? Ne, niekas. Martina, ar tu tikras? Popiežius ką tik Kazakstane pasakė kitaip, ar ne? Deja, jis klysta. Jis pasakė, kad visi keliai veda į dangų. Jis iš tikrųjų pasakė, kad visi keliai veda į Romą. Nes jis sako, kad tik per jį galite ten patekti. Gerai, jis atrodo toks malonus, kad atidaro duris visiems, ar ne? Bet Biblija mums sako, kad yra tik vienos duris. Ir tai yra Jėzus. Kai įeini, tu toj pat atsiduri priešais deginamosios aukos aukurą. Taip. Taigi, kažkas ten miršta. O būtent avinėlis. Atgailaujantis nusidėlis atsiklaupia, uždada ranką ant avinėlio, išpažįsta savo nuodėmę. Jam nereikia garsiai kalbėti, kunigui nereikia girdėti, ką jis sako. Ir simboliškai perkelia savo nuodėmes nekaltam avinėliui. Taigi, ką reiškia avinėlis? Vėlgi Jėzų. Mes perėjome tai tūkstantį kartų, mes tiesiog paaiškinsime tai paprastai. Ir mes norime sužinoti, kaip šventykla buvo apleista, tiesa. Pats kunigas, jis apsirengęs baltai, tai reiškia teisumą. Taigi, ką jis atstovauja? Kristų vėlgi. Gerai. Kristus yra avinėlis. Ir jis yra kunigas. Taigi, avinėlis miršta. Būtų nelaimė, jei nužudytum kunigą, nes tai būtų problema. Taigi, čia turime dvigubą vaizdą. Avinėlis atstovauja Kristų ir miršta už nuodėmę. Ir kunigas atstovauja Kristui, kuris yra tarpininkas. Pats kunigas nėra tarpininkas. Jis yra tarpininko pavyzdys. Tai labai svarbu. Vėlgi, tai ne pažodžiui, tai dvasinis tipažas. Biblijoje kunigas yra tas, kuris atneša auką. Jis turi paaukoti. O pastorius yra tas, kuris yra ganytojas, kuris yra mokytojas. Bet jis nėra kunigas, nes jis neneša aukos. Bet tiesiog sustokime čia. Taigi, šis avinėlis iš tikrųjų tada pririšamas prie altoriaus ragų, aukuro ragų. Kitaip tariant, jis asocijuojasi su tuo aukuru. Jo negalima atskirti nuo aukuro ir jis miršta toje būsenoje. Taigi, tipologiškai, jūs įeinate į santykį su Kristumi per duris, kurios yra Kristus. Jūs susidurėte su aukuru vaizduojančiu kryžiu. avinėlis atstovauja jį ir vyriausiasis kunigas atstovauja jį. Kai praeini tą procesą, kuris vadinamas nuteisinimu, nes įeidamas pro duris esi iš karto apsuptas balto audinio, esi padengtas jo teisumu. Tada jūs patenkate į prausyklą, kuri simbolizuoja atgimimo plovimą ir šventąją dvasę. Štai taip. Dabar jūs tapote Kristaus atstovo mokiniu. Tada jūs patenkate į šventąją vietą, tipologiškai. Čia tarnavo kunigas ir joje buvo žvakidė. Jėzus pasakė, aš esu pasaulio šviesa, todėl jis yra žvakidė. Apreiškimo knygoje jis tarnauja tarp žvakidžių. Taip, tarp bažnyčių. Apreiškimo pradžioje. Taigi, ten buvo padėtinės duonos stalas, ant kurio buvo nerauginta duona. Visi prieskoniai, smilkalai ir visa tai, kas simbolizuoja nenodėmingą Kristų ir kūną, kuris buvo atiduotas už jus. Tada taip pat šventojo vietoje buvo smilkalų aukuras, ten tarnavo vyriausiasis kunigas. Ir tai simbolizuoja šventųjų maldas, kurios Kristui tarpininkaujant daromos priimtinos Dievui. Tada patenkate į šventųjų švenčiausiąją, kuri vėlgi buvo atskirta uždanga. Tai įdomu, kad buvo durys, o paskui buvo uždanga ir tada antra uždanga. O už antrosios uždangos buvo sandoros skrynė. Mes jau aptarėme, kas joje buvo. Mes neturime kalbėti apie Aarono lazdą, visus tuos dalykus ir manus indą. 10 įsakymų buvo ten parašytų Dievo pirštu. Virš skrynios buvo malonės sostas, o virš jos du angelai žvelgdami žemyn į malonės sostą labai pamaldžių pavidalų. Štai yra išganimo planas. Kaip man ateiti pas Dievą? Įeidamas pro duris, kurios yra Kristus. Aš priimu jo auką už mane, gaunu Kristaus teisumą, kuris yra nuteisinimas. Esu apvalytas ir šventosios dvasios įgalintas tapti Kristaus mokiniu ir atstovu. Ir tai taip pat galima padaryti per krikštą. Taip, ir tai reiškia krikštą. Ir tai reiškia prausimasi, apsivalymą. Ir tada aš dalinuosi Jėzumi, pasaulio šviesa, kuri yra Dievo žodis. Tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui. Ir dalindamasi žodžiu, aš įsitraukiu į Kristaus charakterio supratimą. Kopijuoju Kristaus charakterį. Įsisavinu jo charakterį, kurį atstovauja padėtinė duona. Taigi, kai valgau tą duoną, tai nerauginta duona. Kitaip tariant, jei aš nevalgau Kristaus kūno, aš neturiu jome jokios dalies. Aš turiu jį įsisavinti. Bet jei aš jį įsisavinu, tai mano įsisavinimu be nuodėmės, nes jame nėra raugo. Kitaip tariant, ką tai reiškia? Pašventinimą. Ir be pašventinimo neįmanoma pamatyti Dievo. Todėl negaliu sustoti ties nuteisinimu. Turiu eiti į atgimimą, turiu eiti į pašventinimą ir mano maldos yra priimtinos Dievui. Ir visos nuodėmės, kurias išpažįstu, yra surašytos toje šventykloje, nes krauju užtepami smilkalų aukuro ragai. Taigi yra kietasis diskas su milijardais ir milijardais terabaitų, kuriame yra visos išpažintos nuodėmės, nuodėmių įrašas. Tai kaip teismo situacijoje. Jei aš būčiau nusikaltėlis ir, tarkime, buvau plėšikas ir buvau sučiuptas, buvau teisiamas, gaunu bausmę, patekau į kalėjimą, sumoku savo bausmę kalėjime, esu paleistas, nuodėmės įrašas. Ar jis vis dar lieka? Taip. Taigi, jei mane vėl pagaus, jie pažiūrės į knygas ir sakys, atsiprašau, įrašą rašoma, tu padarei tai, todėl neturite jokių lengvinančių aplinkybių. Šį kartą tau bus blogiau nei pirmą kartą. Štai kaip tai veikia. Taigi, ten įrašytas nuodėmės įrašas, kas yra gerai, nes dabar tavo įrašas yra įrašytas ir galiausiai jis bus išvalytas. Šventykla turi būti išvalyta nuo nuodėmės metraščio, o tai atsitinka tipologinę permaldavimo dieną. Tada tu stovi prieš Dievą taip, lyg niekada nebūtum nusidėjęs. 10 įsakymų, jie reiškia Dievo įstatymą, jie yra jo charakterio atvaizdas. Jei lygiai greičiai studijuosite Bibliją, pamatysite, kad kiekvienas iš jų įstatymas yra. Paulius tai daro reguliariai. Tada pamatysite, Dievas yra. Ir tai lygiai tas pats, tai jo charakterio atvaizdas. Ir ten yra malonės sostas, kuris apsaugo jūs nuo įstatymo pasmerkimo. Ir angelai su nuostaba žvelgia į malonės sostą. Nes tai kainavo Dievo sūnaus kainą, norint pritaikyti tą gailestingumą. Nes jei Dievas yra 100% teisingumas, tai teisingumas turi būti įvykdytas. O teisingumas reikalauja nusidėjėlio gyvybės. Atlyginimas už nuodėmę yra mirtis. Taigi teisingumas buvo įvykdytas, kai Jėzus, būdamas įsikūnijęs į žmogų, būdamas pats Dievas, tai labai svarbu, prisiima visą žmoniją ir jos nuodėmę ir sumoka tą kainą. Matai, tu negali pašalinti prasižengimo pasekmių? Ne. Taigi, jis sumokėjo kainą. Kitaip tariant, įstatymas galioja, jo negalima panaikinti. Teisingumas pareikalavo mirties, teisingumas įvykdytas, o dabar malonė gali gausėti, gailestingumas gali gausėti, nes atgailaujantis nusidėjėlis sumokėjo kainą per Jėzaus auką. Taigi, malonės sostas yra labai, labai svarbus. Jis apsaugo jūs nuo įstatymo pasmerkimo, kuris teisėtai turėtų užgriūti ant jūsų galvos. Jis užgriuvo ant jo galvos. Ir štai čia kieme jis buvo uždėtas jam ant galvos. Štai kodėl, kai tu neišpažįsti savo nuodėmės, malonės sostas nukeliamas. Ir tu stovi tiesiai prieš Dievą. Teisingai. Dabar turime atsakyti į didelį klausimą. Kaip šventykla buvo apleista? Nuniokota. Paimkime sistemą, kuri iškilo, kuri vadinama Romos katalikybė. Kai pagonybė buvo pašalinta, tada iškilo mažojo rago valdžia. Pagonybė turėjo būti pašalinta iš kelio, o kai tai buvo pašalinta, galimybė atėjo išsivystyti antikristo sistemai. Ką jį padarė? Jį sunaikino šventyklos žinia. Taigi, eikime per šventyklą pro katalikybės mokymą. Įeini pro duris. Ar katalikybėje duris dabar yra Jėzus Kristus? Ne, tai bažnyčia. Gerai. Taigi, jūs esate išgelbėti per bažnyčią. Dievas turi bažnyčią, bet jūs nesate išgelbėti per bažnyčią. Bažnyčia yra ligoninė. Jie yra gydytojas. Taigi, įeini pro duris, kitaip tariant, tu esi išgelbėtas įeidamas į bažnyčią. Tada tu priimi sakramentus, tiesa? Katalikybė moko, kad Jėzus niekada nemirė už tave. Jūs nesate išgelbėti avinėlio krauju. Jūs išgelbėjo jūsų klusnumas bažnyčiai ir sakramentų priėmimas. Kitaip tariant, yra nuopelnas atliekant sakramentus. Tai atsikrato aukuro. Aukuras yra apleistas, nes Jėzus nemirė už tave, tai buvo tik paklusnumo pavyzdys, bet jis niekada nemirė už tave. Bet ar iš tikrųjų durys taip pat netapo apleistos, pakeistus jas į bažnyčią? Visiškai. Kiekvienas aspektas yra apleistas, nuniokotas. Taigi, durys apleistos, Kristaus teisumas nebėra jo teisumas, tai yra jūsų geri darbai, jūsų klusnumas. Taigi, balti audiniai tampa nebereikalingi, avinėlis tapo nebereikalingas, krikštas, kuris yra atgimimas dvasinė prasme, buvo perkeltas į kūdikių krikštą. Kitaip tariant, narystė bažnyčioje be sąmoningo pažinimo sprendimo. Taigi, prausykla tampa nebereikalinga. Kas tampa pasaulio šviesa? Bažnyčia. Bažnyčia yra pasaulio šviesa, ji jums pasakys, kas yra teisinga ir kas neteisinga savo nuožiūra. Ji tau pasakys. Taigi, ne Jėzus yra pasaulio šviesa, o bažnyčios tamsa. Tai magisteriumas, popiežius ir viskupai apibrėžia jums tiesą. Tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui. Ne, bažnyčios parašytas katekizmas yra žibintas tavo kojoms ir šviesa tavo takui. Tu jo, jeigu klausysi. Ir tada, kai kalbama apie Kristaus kūno įsisavinimą, jie tai pavers į amžiną auką. Kai Biblija sako, viena auka jis amžiams padarė tobulą. Taip ir padėtinės duonos stalas sunaikintas. Tada tarpininkavimnimas, smilkalų aukuras. Vyriausiasis kunigas Jėzus yra tarpininkas. Ne, kunigas tampa tarpininku. Jūs turite gauti nuodėmių atleidimą iš kunigo ir jis yra tarpininkas, o ne Kristus. O kaip su šventu švenčiausia vieta? Tarp jų yra uždanga. Jėzus pasakė, uždanga simbolizuoja mano kūną. Ir kai Jėzus mirė ant kryžiaus, ta uždanga buvo perplėšta iš viršaus į apačią, parodydama, kad skirtumas, kuris buvo tarp žydų ir pagonių pagal tai, ką rašo Paulius, išnyko. Ir evangelija yra skirta visam pasauliui. Paimkime sandoros skrynę. Viduje yra įstatymas. Viduje yra Arono lazda, viduje yra manos indas. Įstatymas yra Dievo charakterio nuorašas. Bet čia įstatymas buvo pakeistas. Taip, viskas nuniokota. Tai nuniokota. Nes pakeitą įstatymą sulaužė vieną, sulaužote juos visus. Jis išėmė antrą, pakeitė ketvirtą. Jie performuliavo visą likusią dalį ir išėmė visus pažadus. Ir išėmė visas privačias pozicijas, kurios neperėjo per bažnyčią. Taigi visa šventyklos žinia, visas išganimo planas buvo visiškai pakeistas. Tai yra bjaurastis. Tai neabejotina, jūs negalite to pamatyti kitaip. Tai lieka nuniokota. Nėra būdo būti išgelbėtam. Kai aš įeinu per Kristų, mane apsupa Kristaus teisumas. Kieno tai nuopelnas, kurį aš gavau? Kristaus. Tie jo nuopelnai įskaitomi man. Kitaip tariant, aš pasisavinau tikėjimu. Tai ne mano teisumas, tai jo teisumas. Kas skirsto nuopelnus katalikiškoje sistemoje? Popiežius. Popiežius paskirsto nuopelnus. O nuopelnų perteklių jūs išdalina šventiesiems ir net Kristui. Taigi jis turi šį nuopelnų lobyną ir jis tai dalina, sakydamas, kad Kristus niekada nemirė už jūs. Jūs vis tiek esate atsakingas už savo nuodėmes. Todėl jie sukūrė skaistiklą. O skaistikloje jūs mokate kainą už savo nuodėmes. Kas gali pasigailėti ir atleisti jūs nuo šios bausmės? Vėlgi popiežius. Popiežius gali tai padaryti. Ir tada jam taip pat pasitaiko atveju, kai jis tai daro didžiuliu pasimėgavimu, kai paima savo mažą plaktuką ir plaktuką ant durų, kad galėtų jas atidaryti, kad sielos galėtų išeiti iš skaistyklos. Tas, kuris teikia malonę ir tampa malonės sostu, yra popiežius. Taigi, Martinai, ar angelai su nuostaba žiūri į popiežių, į nuostabų gailestingumą, kurį jis teikia? Ne, manau, kad tai labai išlikštu. Tai išlikšti bjaurastis. Negaliu sugalvoti geresnių žodžių, ne. Jei toks žodis būtų, esu tikras, kad Biblija būtų juo pasinaudojusi. Tai bjaurastis, visa sistema yra bjaurastis. Martinai, jei dalyvauji kokiame nors pasibjaurėtiname dalyke, ar tuomet esi bjaurasties dalis? Taip, nes šioje šventyklos žinioje, šventyklos sistemoje nėra nei vienos dalies, kurią būtų galima sugadinti. Tai kaip Dievo įstatymas. Jūs negalite sugadinti išganimo plano. Taigi, jie ne tik jį sugadino ir visiškai sunaikino, bet ir padarė jį nuniokotą. Ką reiškia žodis nuniokotas? Nieko. Nieko iš to neliko. Visiškai nieko. Taigi, ten nieko neliko, o tu įeini ten ir dalyvauji paprastame dalyke, tarkime, prausyklą. Prausykla seka po sprendimo išpažinti savo nuodėmes ir priimti avinėlio auką. Todėl tai turi būti suaugusiojo sprendimas. Ir paverskime tai į kūdikių krikštą. Jūs sunaikinate dalį šventyklos. Jei pripažįstate, kad popiežius yra vyriausiasis krikščionybės kunigas, ar neišniekinate šventyklos? Taip, tikrai. Gerai. Jei skelbi futurizmą ar priturizmą, ar neišniekini šventyklos? Taip. Nes jūs ištraukite Kristų iš istorijos, įmetate jį į praeitį, įmetate jį į ateitį ir vargšai žmonės viduryje, jie neturi kur eiti. Jie išniekina išganimo planą, jie išniekina šventyklą. Ji lieka nuniokota. Taigi, iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, bet kuri bažnyčia, organizacija ar bet kas dalyvaujantis, bet kurioje iš šių dykinių, kuriuose Romos bažnyčia suformuoja tašką, tada tu esi didelėje bėdoje. Apreiškimo 3:18 eilutė. Tai patarimai skirti laodikiečiams. Tai pati paskutinė bažnyčia žemėje, tiesa. Ir jie turi nešti paskutinę žinią žmonijai, kuri apima trijų angelų žinę apreiškimo 14 skyriuje, kuri iš tikrųjų sugražina jūs į visą šventyklos žinę. Taip. Jei nesusiejai jos su šventykla, vadinasi, praleidai esmę. Tada tu nedarai to, ką liepia Biblija. O būtent paskelbta pranašo Danieliaus skaitytojas teisidėmi. Ir iš tikrųjų, jei atsiversite apreiškimo 12 skyrių, apreiškimo, Danielius 12 skyrių. Tada jūs perskaitysite 9 eilutėje. Eik savo keliu, Danieliau, atsakė jis, nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užanspauduoti lygi pabaigos meto. O pabaigos metas apibrėžiamas kaip laikotarpis, laikotarpiai ir pusė laikotarpio. Pabaiga, kuris yra 1260 dienų, diena už metus, 1260 metų, tai popiežiaus viršenybės laikotarpis. Eik savo keliu, Danieliau, atsakė jis, nes šie žodžiai turi likti paslaptyje ir užanspauduoti lygi pabaigos meto. Tai yra lygi meto po 1798. Daugelis bus išgryninti ir padaryti balti, kitaip tariant, priims Kristaus teisumą ir išmėginti ugnyje, tačiau nedoreliai ir toliau nedorai elgsis. Ne vienas nedorelių to nesupras, o išmintingieji supras. Ir tada 11 eilutė. Nuo to metų, kai buvo nutraukta kasdienė, deginamoji auka čia pridėta, ir pastatyta siaubingoji pabaisa praeis 1290 dienų. Štai šitą eilutę mes skaitėme. Pažiūrėkime, kas čia parašyta. Ši bažnyčia, ši paskutinė bažnyčia gauna patarimą. Todėl tai turi būti labai svarbu. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgrynintą aukso, Auksas yra tikėjimas ir meilė. O meilė yra susieta su 10 Dievo įsakymu. Kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum. Todėl Kristaus teisumas galiausiai yra labai svarbus klausimas. Ir kad nebūtų matoma tavo nuogumo gėda ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Labai svarbu, kad mes suprastume problemas. Mums reikia aukso, kuris yra tikėjimas ir meilė. Turime turėti baltus drabužius, kad galėtume apsirengti ir mūsų nuogumas nebūtų atskleistas. Reikia patepti akis, kad mes praregėtume. Štai teiginys liudijomose skirtose bažnyčioms 6 tomas 426 puslapis. Šiandien didelė dalis tų, kurie sudaro mūsų bendruomenės, yra mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Jie ateina ir išeina kaip duris ant vyrių. Metų metus jie su pasitenkinimu klausėsi iškilmingų, sielą sujaudinančių tiesų, bet jų neįgyvendino. Todėl jie vis dažniau suvokė, mažiau suvokė tiesos brangumą, jaudinantis priekaištų ir troškimo liūdėjimai, nežadina jų atgailai. Mėliausios melodijos klindančios iš Dievo per žmonių lūpas, išteisinimas tikėjimo ir Kristaus teisumas nešaukia iš jų meilės ir dėkingumo atsako, nors dangiškasis pirklys rodo jiems turtingiausias tikėjimo ir meilės brangenybės, nors kviečia pirkti iš jo ugnyje išmegintą auksą ir baltus drabužius, kad galėtų apsirengti. Ir akių tepalą, kad matytų, jie priešinasi jam savo širdimis ir nesugeba savo drungnumo iškeisti į meilę ir uolumą, kurdami profesiją, jie neigia dieviškumo galę, jei jie išliks tokioje būsenoje, Dievas juos atmes, jie patys netinkami būti jo šeimos nariais. Oho, tai svarbus dalykas. Vau, labai svarbus dalykas, tokie stiprus žodžiai, bet vis tiek yra įsišaknyje Dievo žodyje. To negali paneigti. Gerai, grįžkime į šventyklą. Beje, šis žodis nuniokotas pasirodo daug kartų Biblijoje, bet pranašai, kurie vartoja jį dažniausiai, yra Izaijas ir Jeremijas. Ir tada, žinoma, mes turime tai Danieliaus knygoje 4 kartus. Daugelis ganytojų, sako Jeremijas 10 skyriuje 12 eilutė, sunaikino mano vynogyną, ištrynė mano dalį po kojomis, padarė mano vietą nelaimingą dykumą. Daugelis ganytojų sunaikino mano vynogyną, mano bažnyčią. Jie trypė mano dalį po kojomis, jie trypė šventyklą. Ta gale, kuri turėjo iškilti, kuri pavers šventyklą nuniokota, buvo Roma. Mes matėme, kaip jie tai padarė. Jie trypė šventovę ir jie trypė galybės. Kiek buvo nužudyta žmonių, kurie priešinosi Romos požiūriui? Milijonai, milijardai. Per šimtmečius jie turi daugiau kraujo ant savo rankų nei bet kuri kita organizacija. Todėl dabar šventa nuo popiežiaus pasakyti, pamirškime tą istoriją, apsimeskime, kad esame šventi, išmesdami pro langą visą doktriną, kitaip tariant, dar daugiau trypdami šventyklą. Taip. Paskaitykime kitą Jeremijo eilutę, 11 eilutę. Jie padarė jį dykinę. Tai visiškai aiškiai parašyta, kuri verkia mano akivaizdoje. Visa šalis virto dykumą ir niekas dėl to nesisieloja. Iš esmės tai yra tai, ką dabar skaitėme tame pareiškime. Štai sakoma Luko 13:35 eilutė. Paliekami jums jūsų namai ir aš sakau jums, jūs manęs nebematysite, kol ateis laikas, kada tarsite, garbė tam, kuris ateina viešpatės vardu. Martinai, toje eilutėje yra daug dalykų, kurių mes neatpažįstame. Pavyzdžiui, jei tavo namai yra apleisti, jie tušti. Taip, tušti nuo ko? Tušti nuo išganimo plano, tušti nuo Kristaus. Taip, Kristaus jame nėra ir jie jo nematys, iki kada? Iki pabaigos. Tada jis ateis su teismu. Kodėl? nes jis buvo išmestas iš namų. Kazakstanas, ar jie paminėjo jį nors kartą? Ar jie išmetė jį iš namų? Taip. Jie nematys jo, kol jis ateis su teismu. Jie jo nepamatys. Namai nuniokoti, jie tušti. Tai tušti namai, jie sutrypė šventyklą. Apreiškimų 17-16. Tie 10 ragų, kuriuos matei, ir žveris, jie ims nekesti iš tvirkelės, nuplėš jos drabužius ir paliks ją nuogą, ės jos kūną ir ją pačią sudegins ugnyje. Galiausiai pasaulio tautos supras, kad jas apgavo sistemą ir atkeršys jai, kai jie supras, kad jie, buvo, kad jie visi yra pražuvę, bet bus per vėlų, senai per vėlų. Apreiškimo 18-19. Jie bėrėsi žemės ant galvos, verkė, gedėjo ir aimanavo. Vargas, vargas didžiajam miestui, iš kurio prabangos pralobo, kurie jūroje turėjo laivų, per vieną dieną jis tyrlaukiais virto. Taigi, ar ekonomika dalyvauja visame tame? Būtinai. Gerai, taigi turime pakalbėti apie visas šias problemas ir vėl pamatyti, kur tai yra, kai pritaikome istoriją ir dabartinius įvykius į tai, kas vyksta šiandieninėme pasaulyje. Taigi, pastoriai sunaikino vynogyną, jie pakeitė išganimo planą ir net jei tai dalinai, jie vis tiek tame dalyvavo. Ir čia taip pat Jeremija kalbėjo apie žydų tautą arba to laiko Izraelį, kuris turėjo būti sunaikintas. Kitaip, kaip jau minėjome anksčiau, tik svarbu prisiminti, kad jų namai, kaip čia matėme Luko Evangelijoje, jiems palikti apleisti, taigi nėra jokios naudos žiūrėti į Izraelį, į tą šalį tiesioginę prasme, kad pamatyti pabaigos laikus. Taip daro evangelikai, bet namai apleisti. Kodėl jie apleisti? Nes jie išmetė Kristų. Net jei kai kurie mano, kad jį sugražins, tai ne tas pats Kristus. Tai tas, kuris atneš nacionalinį išvadavimą, o ne tas, kuris išlaisvins iš nuodėmės. Nuodėmė yra priešas, kurį reikia sunaikinti. Todėl jie nuolat naikina visą šventyklos žinę, nes vis dar laikosi savo tradicijų. Martinai, turime dar kartą pažvelgti į tai ir pamatyti, kaip tai taikoma. Taigi, grįžkime prie to, koks buvo pradžioje pasiūlytas klausimas. Taigi, Jėzus kalba apie pranašo Danieliaus vienaskaitą iš pranašautas sunaikinimo bjaurybę, daugiau apie tai nekonkretizuodamas, kurią iš visų šių nuorodų turėjo omenyje Jėzus. Kai kurie iš jų buvo susiję su tiesioginė, pavyzdžiui, kur paaiškinama 70 savaičių pranašystė ir kur sakoma, kad šventykla bus sunaikinta. Bet žodis bjaurastis ir su juo susiję žodžiai yra tipologija, todėl negalite jų atskirti. Turime į juos visus atsižvelgti. Taigi, ką mūsų dienomis reiškia sunaikinimo bjaurybė? Ji atstovauja bet kokiai krikščionybės formai arba bet kuriai religijai, dėl kurios šventyklos žinia negalioja. Taigi, tas, kuris tai padarė tiesioginę prasme ir persekiojo tuos, kurie jam priešinosi, buvo popiežius. Popiežyje. Kai Jėzus kalba apie šios dalykus ir kai kalba apie šią eilutę, kada pamatysite sunaikinimo bjaurybę, apie kurią kalbėjo pranašas Danielius, stovinčia prieš šventą vietą, kas skaito, tegul supranta. Lygia gretus tekstas apačioje Luko 21 skyriaus 20 eilutėje. Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Taigi, pažodinėje pabaigos laiko pranašystėje, kai matai Romos kariuomenę, supančią Jeruzalę, stovinčią šventoje vietoje, šventoji vieta buvo tokia, kokią skaitėme tame kitame pareiškime, apie kilometro ilgio plotas aplink miestą. Tiesą sakant, Nehemijas paskelbė švarę zoną, į kurią net pirkliams nebuvo leista įeiti. Ir jiems nebuvo leista įeiti per šabą dirbti savo darbo. Taigi, šabo diena buvo labai labai svarbi. Ir ši šventa vieta buvo pirklių apsivalymui. Įdomu tiesa, taip. Ir jie neturėjo išniekinti šabo. Tai yra pavyzdys, tipologija. Todėl pirkliai negali išniekinti šabo dienos laiko pabaigoje. Mes daug kalbėjome apie tai ir apie sekmadienio įstatymo įvedimą ir apie visus tos klausimus. Ir norima įvesti 4 dienų darbo savaitę, bet įdomu, kad įmonės suteiks jums antradienį ar trečiadienį išeiginę, bet ne šeštadienį. Tai labai įdomu. Bet neikime ten. Kai apie tai kalbame tiesioginė prasme, kai matai juos ateinančius, tada te bėga jie. Buvo 2 apgultys. Per 1 apgultį jie apsupo miestą vadovaujant cestijui, o paskui vėl atsitraukė. Kai matai Jeruzalę apsupta armijų, bet kai jie apsupta, tu negali pabėgti. Per vėlu. Taigi taip turėjo atsitikti. Buvo atokvėpio akimirka ir jie pasitraukė. Taigi buvo atokvėpio akimirka ir Romos kariuomenė pasitraukė. O žydų olieji ėjo iš paskos ir nužudė daug jų, kas supykdė romėnus. Todėl buvo akivaizdu, kad jie ketina grįžti. O ženklas buvo, čia jie buvo, tada jų nebėra, bėk iš miestų. Ir tada jie grįžo vadovaujant Titui ir jie sunaikino miestą. Ir jie sunaikino tai pagaliau. Galutinis sunaikinimas įvyko šabo dieną. Tai labai įdomu. Šabo diena visada yra mišinyje. Kai jie įbedė į žemę savo standartą, koks yra jų standartas? Tai jų pagoniškas simbolis, jų ženklas, po kuriuo jie žygiavo. Kas yra pagoniškas katalikybės ženklo simbolis? Sekmadienis. Jie sako, sekmadienis yra mūsų valdžios ženklas. Taigi, kai jie pradeda įvesti sekmadienio įstatymus, ir apsups Dievo žmonės grasinimais, tada jūs būsite apsuptas Romos jėgos, karinės galios. Kas gali kariauti prieš ją? Tada buvo pasitraukimas ir nuo tada iki dabar yra tarpinis laikotarpis. Kai tai vėl ateis, bus per vėlu. Kada buvo tipologinė pirmoji apgultis? 1888 metais su Blerbulu, kur Jungtinėse Amerikos valstijose turėjo būti įvesti sekmadienio įstatymai. Ir tai buvo atidėta arba buvo atšaukta po Alfonso Džonso argumentų. Ir tie argumentai buvo nepaneigiami, bet jie kartosis. Taip. Taigi, nuo 1888 metų gyvename laikotarpiu tarp 2 apgulčių. Ir jau po 1888 metų pranašystės dvasia sako, atėjo laikas palikti miestus. Taigi, Dievo žmonės turi palikti miestus. Yra daug tokių, kurie nepaiso raginimo. Iš tikrųjų, jų niekada neturėjo būti miestuose. Būtent. Bet kai kurie iš jų yra. Tai kaip ištrūkti iš miestų? Tai geras klausimas. Taip, ypač žmonėms, kurie galbūt įstrigė. O kai kurie žmonės sako, aš negaliu išeiti iš miestų. Būtent. Negaliu išeiti. Na, tada kiti turi paruošti kelią. Turite susisiekti su žmonėmis, kurie turi tokį mąstymą ir nori išeiti. Paprašykite Dievo atverti kelią. Ir kai kuriuos jis įgalins. Ir jie turi paruošti kelią, kad kiti galėtų išeiti. Akivaizdu, kad galite išeiti paskutinę sekundę, nes turime kitą pavyzdį. Tai yra Lotas. Jie išėjo paskutinę sekundę, bet tai buvo skaudu. Ir buvo aukų. Taip, Loto žmona buvo auka. Taigi tai nėra geriausias būdas. Jei negalite patys išeiti, prašykite Dievo jums padėti. Susisiekite su tais, kurie turi panašų mąstymą. Įsitikinkite, kad yra kelias, kurį galite atidaryti. Bet kai matote, kad tai ateina, Kai pamatysite antrąją apgultį ir pagoniškus standartus, sekmadienis pakeltas aukštyn. Ar tai daroma šiuo metu? Taip, nuolat. Išeikite, išeikite iš miestų, išeikite iš miestų. Mes turime tai padaryti. Kas dalyvauja šioje armijoje? Visas ekumeninis judėjimas, visas pasaulis. Nes pasaulio karaliai suteikia savo galę žvėriui. Jie dalyvauja, pastoriai dalyvauja, jie trypia šventyklą. Visi, kurie dalyvavo bet kokią formą, kad šventykla būtų nuniokota. Kas turėtų žinoti ir perspėti pasaulį? Laodikija. O Laodikija dėja ką? Miega. Miega. Ir ką jie turėtų trimituoti pačiu garsiausiu balsu, kokiu tik gali? Kristaus teisumą. Martinai, noriu paimti Bibliją ir perskaityti tau laišką Laodikiečiams. Padarykime tai. Eikime prie laiško Laodikiečiams. Ir pasakyk man, kad Biblijoje tokio laiško nėra. Ir aš su tavim ginčiusiuosi, kad yra. Eikime į Kolosiečius. Atsiminkite, kad niekas iš nedorelių nesupras, bet išmintingieji, sako Danielius, supras. Ketvirtas skyriaus 16 eilutė sako, kai šitas laiškas bus perskaitytas pas jus, pasirūpinkite, kad jis būtų perskaitytas ir Laodikėjos bažnyčioje. Taigi, Kolosiečiams yra laiškas Laodikiečiams. Jis nurodo kitą laišką, kuris akivaizdžiai pamestas. Todėl tai yra vienintelis mums likęs laiškas Laodikiečiams. Taigi, ką svarbu žinoti apie pabaigos laiko klausimus? Jei pažiūrėsite į 9 eilutę, mano Biblijoje ji yra paryškinta, kurios skyrius? Pirmos skyrius. Ir jis lieka paryškintas, kol pasieksite 17 eilutę. Taigi, akivaizdu, kad tai yra viena svarbi pastraipa. Paskaitykime tai. Dėl to ir mes nuo tos dienos, kai turėjome, nesiliaujame už jūs melstis ir trokštame, kad būtumėte pilni jo valios pažinimo. Niekas iš nedorelių nesupras, bet išmintingieji, sako Danielius, supras. Jis nori, kad mes pažintume jo valią visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. Mums reikia to. Kad elgtumėtės kaip verta viešpatės ir jam tobulai patikėtumėte, nešdami visokių gerų darbų vaisių ir augdami Dievo pažinimu. Kad visokeriopai sustiprinti jo šlovės gale, pilni ištvermės ir kantrybės su džiaugsmu. Tai vadinama pašventinimu. Dėkotumėte tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldyti šventųjų dalį šviesoje, kuris išgelbė mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. 14 eilutė. Jame turime atpirkimą per jo kraują, net nuodėmių atleidimą. Ar tai yra katalikybės šventyklos žinios dalis? Ne. Ar tai šventyklos žinios dalis? Taip. Kaip tu išgelbėtas per kraują? Katalikybė neigia kraują? Taip. Jei pripažįsti katalikybės galvą kaip savo mąstymo lyderį, tu tapai bjaurasties dalimi. Taigi, kad kuriame mes turime atpirkimą per jo kraują, netgi nuodėmių atleidimą. Jei neigiate šį teiginį, jūs tapote bjaurasties dalimi. Kristus atleidžia nuodėmes, niekas kitas. Su kuo mes turime reikalų, kai turime reikalų su Jėzumi Kristumi? Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmagimis, nes jame sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. Visa sukurta per jį ir jam. Kas jis? Jis yra Dievas. Jei neigiate Dievo dieviškumą, jei iš lygybės pašalinate Kristų, jūsų namai bus apleisti. Jis yra pirmesnis už viską. Ir viskas jame yra. Kas jis toks? Jis yra kūrėjas. Jei tai neigiate, esate apleistas, nuniokotas, nes neigiate savo gyvybės šaltinį. Tu iš tikrųjų išmeti jį pro langą. Kazakstanas, ar jie jį nors kartą paminėjo? Ne, jų namai yra apleisti. Visi, kas pasirašė tą dokumentą, tas pats, apleisti. Ir jis yra kūno galva. Kas sėdėjo baltais rūbais? Popiežius. Ir jis pirmininkauja atidarimo ir uždarimo ceremonijai. Apleisti. Nuniokota. Ir bet kas, kas įsikimba, pritinka prie bet ko, arba pripažįsta, arba eina į ekumenizmą, jo dalis. Ir jis yra kūno bažnyčios galva. Jis pradžia mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Ar jis turėjo pranašumą Kazakstane? Ne, nei kiek. Apleisti. Gerai, paskaitykime šiek tiek toliau, kad tik aiškumo dėliai įsitikintume, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikyti su savimi visą, kas yra žemėje ir danguje. Ar tai gana aišku? Skaitant taip, kaip yra, jokių būdų negali to paneigti. Ne, negali. Kristaus dieviškumo. Taigi paskutinė bažnyčia žemėje turi skelbti atpirkimą per jo kraują. Turime skelbti teisumą, pašventinimą, išteisinimą. 21 eilutė. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, Dievas dabar sutaikė jo žemiškojo kūno mirtimi. Ar jis mirė už tave? Taip. Kaip jie gali išniekinti šventyklą, skelbdami priešingai? O jei paklausi, kas buvo tas, kuris mirė kūne? Asmuo, kuris buvo aprašytos ankstesnėse eilutėse. Dievas. Taip. Gerai, Martinai. Todėl nėra jokių abejonių, kad negali to, kad gali tą paneigti. Ir tada sakoma, mirtimi jo žemiškajame kūne, kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti, tik ištverkite tikėjime įsitvirtinę bei įsišaknyje ir nesiduokite atitraukiami nuo vilties evangelijos, kurią išgirdote. Ar jūs šiuolaikinė šventovės žinia atitraukia jūs nuo evangelijos vilties? Taip, tai atitraukia jūs nuo vilties, nuo evangelijos vilties. Tiesiog atsiverskite antrą skyrių. Tai taip pat atitolina jūs nuo teisumo. Taigi, kai jis grįžta su atlygiu, jie taip pat tai neigia. Taip, jie jo nematys, iki kol jis negrįž su atlygiu, kurio jie nenori. Antras skyrius. Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jūs, už Laodikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido, kad būtų paguostos jūsų visų širdis, kad meilę suvienyti, visi pasiektų supratimo pilnatvės, turtus ir padėtų, galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo turtai. Ar popiežius neturi turtų išdo? Taip, nuopelnų. Ir ar viską tai jame pačiame, ar tai paremta šventaisiais ir prelatais, kurie nužudė milijonus, nes nesutiko su jais? Taip, Martinai, tai rimta. Nusileiskime į 8 eilutę. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepasigrobtų filosofiją ir tuščia apgaulę, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Argi popiežius nesako, tradicijos yra kontekstas, kuriame viskas turi būti aiškinama. Tai aukščiau nei Biblija. Taip, Biblija tai vadina tuščia apgaulė paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. O jūs išmetate jį iš diskusijos dėl kompromiso arba dėl broliškos meilės? 11 eilutė. Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktų apipjaustymų, bet savo kūniškumo atsižadėjimu, Kristaus apipjaustimu. Ir tada šis svarbus pareiškimas 14 eilutėje. Jis ištrynė mus, kaltinantis skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. O po to 16 eilutė. Niekas ten nesmerkė jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Kristui. Tegul niekas neneigė jums vainiko, pabėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą. Demonų garbinimą. Demonų namai. Martinai, Laodikėjai turi būti visiškai aišku, apie kokį įstatymą jis čia kalba. Apeiginį, būsimų dalykų šešėlis. Įstatymas niekada nebuvo šešėlis. 10 įsakymų niekada nebuvo būsimų dalykų šešėlis. Tai yra jo charakterio nuorašas. Viskas nurodo į kūrybą. Bet šis nurodė į Kristų, įskaitant apeiginius šabus, jie visi nurodė į Kristaus tarnystę ir atpirkimą. Taigi, Martinai, visa tai labai, labai svarbu. Ir tada, žinoma, pasakojama, kaip turėtumėte gyventi, kad gyventumėte krikščioniškai ir taip toliau. Taigi, iš esmės, tai yra laiškas Laodikiečiams, kaip matėme, nes 16 eilutė jis sako, 4 skyriuje, reikia perskaityti Laodikiečiams. Taigi, ką Laodikija turi suprasti? Jai reikia suprasti Kristaus pirmenybę. Viskas, kas paneigia Kristaus pirmenybę, turi būti atmesta. Nieko, kas jis palieka nuo šalyje, viskas turi būti atmesta. Tai apleisti namai. Ir nepadeda jo ten, kur jis turėtų būti. Dievas. Taip, teisumas tikėjimu. Ar mums reikia tai suprasti? Taip. Jei jie neįtraukia teisumo per tikėjimą į savo išganimą, jie neturi išganimo. Bet kokia teisumo forma darbais? Ar jie turi suprasti ceremoninę teisę, tiesioginę ir dvasinę tipologiją? Jei nesuprantate, ar neketinate pažvelgti į tiesioginį Izraelį šiandieną? Būtent, jie supainios. Tačiau žiūrint į tikrą Izraelį šiandien ir galvojant, kad Dievas išgelbės tikrą Izraelį, yra nepaisimas žodžių, tavo namai lieka apleisti. Jūs jį iškraustėte. Jei nesugražinsi Kristaus, liksite apleisti. Gerai. Mes turėtume vengti susiskaldimo. Ar mums tai labai gerai sekasi Laodikijoje? Ne. Mes turėtume vengti tuščios filosofijos. Ar mums tai labai gerai sekasi? Nevengiame, deja, ne. Žmonių potvarkiai. Ar mums patinka manyti, kad darbai gali būti svarbesni už išgelbėjimą tikėjimu? Visa tai yra šiame laiške Laodikiečiams, Kolosiečiams. Kai Romos standartas yra pakeltas ir apima Dievo žmonės, bei daro jiems spaudimą, tuomet žinosite, kad laikas jau arti. Taigi, apie ką kalbėjo pranašas Danielius, judėjos gyventojai tebėga į kalnus, kitaip tariant, išeikite iš miestų, laikas yra dabar. Kai matai Jeruzalę apsupta kariuomenės, žinok, kad jos nuniokojimas jau arti. Mes esame tame taške. Tikrai, kaip klausimas pavadinime, ar girdi ūžesi? Girdžiu artėjančios Romos armijos ūžesi. Ir tai yra apleista armija. Joje nėra Kristaus. Ir kiekvienas, kuris jos laikosi, ar bet kokių pavidalų ar būdų dalyvauja jos bjaurybėse, nematys Kristaus tol, kol jis ateis su atpildu. Ir kai kurie gaus atlygį pagal savo darbus, pasimelskime. Dangiškasis tėve, tai labai rimta tema. Ir meldžiuosi, kad pagal tavo pažadą duotumėj mums išminties ir supratimo. Meldžiu Jėzaus vardu. Amen.